Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Apgalvojums, ka nepieciešams pastāvīgi nodrošināt esošo dabas vērtību saglabāšanu, praktiski ir zināms ikvienam. Tomēr stipri mazāki ir izpratne par darbībām, kas dabas vērtības esamību uztur. Izrādās, to starpā ir virkne vienkāršu soļu, ko iespējams realizēt patstāvīgi savas privātās teritorijas ietvaros vai kolektīvi, veicot talkas, piemēram, ūdens tilpņu krastu attīrīšana, piesārņojuma likvidēšana, informatīvo zīmju un norāžu uzstādīšana, dīškoku apzināšana, turisma taku ierīkošana, atkritumu infrastruktūras izveide un citi loģiski risinājumi.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.